Lékaři bez hranic působí ve více než 60 zemích světa. Organizace funguje od roku 1971. V roce 1999 dostala organizace Nobelovu cenu za mír. Před dvěma dny o ní bylo opět slyšet, když její pracovníci zachránili 129 migrantů ve Středozemním moři. V Česku funguje jejich pobočka od roku 2006. Mluvím o organizaci Lékaři bez hranic. Ředitele české pobočky vítám ve studiu. Pavel Gruber je mým hostem. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
Interview Plus.
Pane řediteli, zmínil jsem to, více než 60 zemí světa, nebo necelých 70 zemí světa, kde působíte. Podle čeho si organizace Lékaři bez hranic vybírá a rozhoduje, kde přesně bude pomáhat?
A tak jeden aspekt je, že vždycky se rozhodujeme vlastně sami. To je ta naše velká výhoda. My se k tomu vlastně dostaneme později. V té finanční nezávislosti vlastně neříká nám to žádný velký donor, který vypisuje programy na nějakou oblast, ať už tematickou nebo geografickou, kde bychom měli pracovat. Vždycky je to naše rozhodnutí a pro nás je to o tom, kde jsou ty potřeby největší a kde třeba nikdo jiný nepracuje. A to je další aspekt. A potom my se pořád držíme toho, že jsme zdravotnická organizace. Čili snažíme se soustředit na ty zdravotnické problémy a pokud to není nutné, tak neintervenovat ve stylu voda, vzdělávání, zemědělství a tak dále.
Vy jste zmínil asi ten důležitý aspekt vaší práce a to je nestrannost. Je to opravdu tak, že když působíte v oblasti, kde je vážný konflikt, že opravdu pomáháte bez rozdílu toho, jestli je tam viník nebo není viník, prostě pomáháte opravdu každému bez rozdílu?
Pomáháme každému bez rozdílu, pokud je ten člověk zraněný, tak vlastně v naší nemocnici mu pomůžeme. My musíme v podstatě podle mezinárodního humanitárního práva, když to řekneme konkrétně, já vím, kam ten dotaz směřoval, když bychom brali i, že je to bojovník jedné nebo druhé strany, nebo dnešní konflikt, už často ty strany nejsou dvě, ale je jich několik. Ve chvíli, kdy ten člověk je zraněn a není ozbrojen, tak vlastně je takzvaně vyřazen z boje. A pokud my bychom ho neošetřili, tak vlastně my pácháme válečný zločin.
A setkáváte se s tím, myslím teď Lékaři bez hranic, že by některý takovýto bojovník odmítl vaši pomoc v důsledku toho, že předtím jste výrazně pomáhali právě jeho protivníkům?
A pokud, možná se to někdy stalo, nemůžu mluvit obecně, že by se to nikdy v našem zařízení nestalo, ale pokud já vím, tak ne.
Podle čeho ale vy si vybíráte, kde ta pomoc je právě teď prioritní a nutná? Protože konfliktů v okolí našem je velká řada. Jaký je ten klíč? Hodnotíte to podle humanitární situace, podle počtu obětí, podle počtu raněných?
Určitě toto všechno zohledňujeme a možná byste vlastně zmínili ty konflikty. A my celkově, když to vezmu za Lékaře bez hranic celosvětově, tak se samozřejmě tímto zhodně zaobíráme, kde budeme působit, nějaký výhled dlouhodobější. A vlastně jedna z těch oblastí, kterou si říkáme, opravdu se budeme víc a víc soustředit na ty konflikty. Protože máme pocit, že skutečně ubývá organizací, které jsou schopny účinně pomáhat uprostřed ozbrojených konfliktů. Zatímco když dojde na přírodní katastrofu, zemětřesení, povodně, tak těch organizací je tam skutečně velké množství a jsou schopny rychle pomáhat, tak v těch konfliktech často bývá jenom několik málo organizací. Čili třeba jedna z těch, když byste se ptali, jak si vybíráme, kde budeme působit, i tohle může být jeden z aspektů, že vidíme, že tam nikdo jiný není. A v tu chvíli si říkáme, ano, ty lidé jsou úplně zapomenutí, nikdo jim nepomáháme, nikdo jim nepomáhá, pojďme tam.
Jak se ale vyrovnáváte s tím, že chtě nechtě vaše možnosti, vaše kapacity jsou omezené, konfliktů, že je spousta a že prostě jednoduše nemůžete pomoci všem lidem?
Je to tak a potom nastupuje ten faktor, co jste zmiňoval, počet obětí, závažnost té situace, ano, potom už se člověk rozhoduje podle těchto faktorů. Logicky musíme s tím žít, že nikdy nepomůžeme všem, to není v silách nikoho.
A dochází při vaší organizační práci až k takovému dilematu, že víte, že máte například jenom jednu možnost a rozhodujete se třeba mezi dvěma konflikty a zvažujete opravdu, kde je ta pomoc naléhavější?
Ne, já myslím, že pokud bychom skutečně ty potřeby viděli, tak bychom se snažili mobilizovat zdroje, snažili bychom se mobilizovat lidi tak, abychom se dostali k těm potřebným lidem v obou těch konfliktech.
Říká Pavel Gruber, ředitel Českých lékařů bez hranic. K té finanční stránce věci se pochopitelně ještě dostaneme, ale zaujala mě jedna věc. Dočetl jsem se na vašem webu, že od roku 2012 působí Lékaři bez hranic také v Sýrii a že nejdříve to bylo bez souhlasu syrské vlády. Jak je taková pomoc vlastně potom koordinovaná a organizovaná, když nemáte souhlas té oficiální vlády, těch oficiálních míst?
A tam se sešlo několik věcí. My logicky, když působíme na území nějakého státu, tak to nechcem dělat proti jeho vůli. A snažíme se vždy spolupracovat s těmi místními státními autoritami. To znamená, když začal ten konflikt v Sýrii, my jsme požádali syrskou vládu o to, jestli tam můžeme působit. Syrská vláda nám nikdy to povolení působit v Sýrii nedala. A potom ta situace se zhoršovala a my jsme cítili velkou potřebu pomáhat, tudíž jsme začali aspoň operovat na těch oblastech kontrolovaných těmi rebely, kteří nás tam nechali působit. A syrskou vládu jsme o tom vždy informovali, že působíme na jejím území, přestože bylo ovládané rebely. Dál jsme celou tu dobu žádali syrskou vládu, abychom mohli působit i na území, které ovládá ona, ale to povolení jsme nikdy nedostali.
A jak potom získáváte na místě informace za prvé, kde je ta pomoc nejpotřebnější a za druhé také o nějaké bezpečnostní situaci, protože ty skupiny rebelů, jak jste o tom popsal, nemusí mít tolik informací, jako mají oficiální místa?
A Sýrie jako taková, kdybychom se bavili o tom, kde pomoct, tak asi úplně naslepo, kdybyste zapích prst na jakékoliv místo, tak tam je ohromná potřeba pomoci. Čili tenhle aspekt tam určitě roli nehraje. A jak získáváme ty informace? Sýrie je jedna vlastně z nejtěžších oblastí, kde se v současné době dá pracovat. Je to dané i tím, že tam není to konflikt dvou stran, ale je to konflikt mnoha ozbrojených skupin a bezpečnostní záruky nejsou v podstatě žádné. Pokud by ta situace byla, řekněme, normální, tak já si myslím, že Sýrie by byla momentálně vůbec největší operací Lékařů bez hranic v dějinách. A tím, že ta situace je tak strašně špatná, tak my vlastně nemůžeme posílat a neposíláme naše zahraniční spolupracovníky do Sýrie, protože na začátku roku 2014 5 dní bylo zadrženo, ale dál se snažíme podporovat ty místní nemocnice, ty místní lékaře zásobováním, materiálem. Vnímáme, že je to kapka v moři, ale snažíme se aspoň tu kapku v moři přinést.
Vy jste zmínil tu událost, vlastně už to budou dva roky, když došlo k únosu několika pracovníků Lékařů bez hranic právě v Sýrii. Kdy nachází ta hranice, že opravdu už není možné z toho bezpečnostního hlediska pomáhat? Byl tento moment právě tím zlomovým, kdy už jste si opravdu řekli, ta situace je už tak vážná a tak nebezpečná, že musíme stáhnout naše lidi z té oblasti?
Ano, a vlastně to, co je to rozhodující pro to rozhodnutí, musíme ty lidi stáhnout, bylo to, že my tam působíme vlastně na základě jakoby souhlasu nebo dohody se všemi těmi válčícími stranami. To znamená, my než odevřeme ten projekt, tak chceme mít bezpečnostní garance od všech možných lidí nebo skupin, které by to teritorium nebo to město mohly potenciálně ovládat nebo pod jejich kontrolou by se mohlo nacházet. A ve chvíli, kdy je máme, tak tam působíme. Ta situace, která se stala v Sýrii před dvěma lety, tam došlo k tomu, že my jsme ty garance měli, ale jedna z těch skupin je porušila. A v tu chvíli to je pro nás signál, že se musíme stáhnout, protože oni vlastně nedodrželi to, co slíbili.
Nemocnice Lékařů bez hranic byly v poslední době také několikrát terčem různých náletů. Nejznámější je pravděpodobně ten případ ze začátku října v afgánském Kunduzu. Poslední, pokud se nepletu, byl začátkem prosince v Jemenu. Proč podle vás k takovýmto útokům dochází a jejich více, než jich bylo v minulosti?
Je jich asi více. Obecně v konfliktech vidíme, a svým způsobem ještě před nějakou dobou nemocnice fungovala jako chráněné zařízení. Lidé věděli, že v nemocnici by měli být v bezpečí. Tento pocit mizí globálně. Tento pocit mizí globálně. Třeba zrovna, když se zase vrátíme k té syrské válce, tak útoky na zdravotnická zařízení a útoky na zdravotníky jsou cílenou součástí taktiky všech bojujících stran, což je prostě příšerná situace, protože oni všechny ty strany to vnímají tak, že tím, že cíleně zasáhnou nemocnici na území kontrolovanou protivníkem, tak sníží kapacitu protivníka pomáhat svému obyvatelstvu a ošetřovat je.
V tomto případě už nefunguje ta nestrannost Lékařů bez hranic, že obě strany konfliktu, když mluvíme o dvou stranách, věděli, že Lékaři bez hranic jsou nestranná organizace. organizace, která pomáhá oběma stranám?
Oni vlastně takhle. Tam právě v Sýrii to nejsou nemocnice lékařů bez hranic, to jsou nemocnice, které my podporujeme. To vlastně to je ta situace, že my už tam nemůžeme působit napřímo. Já možná zase teď jenom opravdu rychle odbočím, protože to musím říct. Často se mluví o tom, jakou dobrou práci děláme a tak dál, ale já myslím, že jestli někdo to ocení, zasluhuje, tak jsou to ty syrští lékaři a ty sestry, kteří neutekli a v té situaci tam zůstávají a s minimem prostředků se snaží léčit a pomáhat těm lidem. Čili když se vrátím k té otázce, to už nejsou naše nemocnice, ale my je podporujeme, snažíme se s nimi komunikovat. A to, co se děje a co mě přijde úplně opravdu zvěrstvo, je třeba. Že je útok v tom městě a ve chvíli, kdy se sváží zranění k té nemocnici, tak je vlastně druhý útok třeba na ten urgentní příjem, což vlastně ukazuje, že opravdu cílem je zabít co nejvíc lidí a zabít co nejvíc zdravotníků.
Vy jste už v únoru 2014 v rozhovoru pro E15 mluvil o tom, že válečné konflikty se brutalizují. Je to čím dál horší?
Když to vezmu z té naší perspektivy, tak asi nikdy nebylo tolik útoků na zdravotnická zařízení jako v posledních 2-3 letech.
Říká Pavel Gruber, host dnešního Interview Plus, ředitel české pobočky Lékařů bez hranic. Podle letos zveřejněné výroční zprávy za rok 2014 Lékařů bez hranic vyjelo z české pobočky 37 lidí na 51 misí ve 24 zemích, nejčastěji do projektů v Jižním Sudánu, Afganistánu, Demokratické republice Kongo a Sýrii. Pane řediteli, jak velký problém je najít dostatek lidí ochotných se k Lékařům bez hranic připojit?
A ještě upřesním, že česká pobočka pokrývá Čechy a Slovensko, čili v těch počtech se nám skrývají Češi a Slováci. A zájem nám roste, na druhou stranu naše požadavky jsou poměrně vysoké, není to tak, že může vyjet kdokoliv, čili trošku s tím bojujeme, musíme pořád aktivně hledat, pořád děláme aktivní nábor lidí, těch lidí odjíždí a nabíráme každý rok o trošku víc, třeba moje představa byla, že ty čísla nám porostou v Čechách trošku rychleji, což se nám nedaří, ale když bych to vztáhnul třeba jenom na doktory, kde se to dá vysvětlit nejsnáš, tak mezi studenty medicíny je ohromný zájem. Všichni by s námi chtěli jet a my jim říkáme, ale vy musíte mít dostudováno a musíte mít aspoň nějakou praxi. A vlastně ve chvíli, kdy ti lékaři dostudují, mají 2 roky praxe, tak pro ně je to obtížnější, já tomu rozumím vět. Někdo může zakládat rodinu, někdo vlastně nechce přerušit ten kariérní růst, který v dnešní medicíně není jednoduchý. Čili nezastíráme to, že vlastně, já možná se vrátím úplně na začátku, jak vy jste se ptali, když budou 2 ozbrojené konflikty, jestli vstoupíme do obou. A v současné době je ta situace taková, že pokud nás něco brzdí, tak je to nedostatek lidských zdrojů.
A jak to změnit? Jak se vám daří ty lidi vůbec nabírat? Protože chápu, že to musí být velmi odvážné rozhodnutí už jenom kvůli té bezpečnostní situaci. Nemluvě o těch materiálních věcech, že člověk na nějakou dobu musí přerušit kariéru tady v Česku nebo na Slovensku.
No snažíme se aktivně, děláme i kampaně náborové, všude to komunikujeme. Možná tady řeknu, my se hodně bavíme, protože je to mediálně viditelná, je Sýrie, je Kunduz, ale z toho bezpečnostního hlediska to je skutečně malá část těch našich projektů. To znamená, pokud někdo poslouchá, zvažuje, že by s námi měl pracovat, vysvětlím v rychlosti ten princip. Není to tak, že se k nám přihlásí a řekne, já bych chtěl třeba pomáhat v Kongu. V podstatě člověk, který projde tím naším výběrovým řízením, si nemůže říct, do jaké země pojede. My mu sami nabídneme, kde ten jeho profil a jeho znalosti jsou nejvíc potřeba. Čili řekneme třeba, teď je mise v Mozambiku, můžeš na 3 nebo 6 měsíců jet a on může odmítnout. Čili je to tak, že když se k nám někdo dostane nabídku do Afghánistánu, tak může říct ne a počká, až třeba dostane nabídku do Kyrgyzstánu.
Jaké procento zájemců, kteří se k vám přihlásí, vůbec odmítáte?
A těmi úplně prvními testy projde asi 50% lidí. A potom ti, co se dostanou do toho výběrového centra, do toho assessment centra, tam, nevím teď úplně slavě, ale pokud si to pamatuju, dobře, v dnešní době prochází 80 až 90% lidí.
Daří se vám získávat více peněz v dnešní době na vaši činnost? Protože jsem se dočetl, že více než 90% vašich finančních prostředků je ze soukromých darů, pokud se nepletu. Je větší zájem lidí přispívat Lékařům bez hranic?
a daří, získáváme stále víc prostředků, za což využiju, že poděkuji, protože jsme tomu nesmírně vděční. A jestli pak bude prostor, tak bych možná vysvětlil, proč je to pro nás tak důležité, ta finanční nezávislost. Nicméně rok od roku nám počet přispěvatelů roste a já to v médiích říkám často. Já si myslím, pro mě je to fascinující a teď nebudu mluvit jenom za Lékaře bez hranic, ale obecně za český neziskový sektor. Když se člověk podívá jakoby na velkorysost a na objem prostředků, které zde lidé věnují, tak skutečně třeba i v rámci regionu střední a východní Evropy naprosto ličný máme.
Není to zase ale na druhou stranu určitý alibismus těch jednotlivých dárců, že raději přispějí nějakou symbolickou částkou Lékařům bez hranic místo, aby třeba pomáhali řešit problémy ve svém bezprostředním okolí?
A já bych to jako alibismus rozhodně neviděl. Já si myslím, že jako rozhodně takhle. Zdejší společnost, ne, samozřejmě absolutně jsem si vědomý toho, že jsou regiony, kde je situace těžší, ale myslím, že obecně je relativně bohatá a většina lidí by měla mít prostředky a kapacitu na to, aby si všímala jak svého okolí, tak třeba nějakou symbolickou částku přispívala i na pomoc v té méně šťastné a méně bohaté části světa.
Odráží se ve výši těch finančních příspěvků to, co se děje momentálně v Evropě, migrační vlna, která v tom končícím roce bezesporu dominovala nejenom českým médiím, ale vůbec evropskému dění?
No, já jsem byl hrozně překvapený. Mě samozřejmě, když, nebo nevysvětlím, proč jsem byl překvapený. Nicméně, když se rozjela migrační vlna a my jsme si definovali, jak pomáhat, zda pomáhat a jak ty aktivity dělat, rozhodli jsme se, že v souladu s naším posláním je těm lidem nabídnout pomoc, zdravotnickou pomoc na té cestě, tak zároveň jsme tak trošku předpokládali, že se to odrazí na našem financování, protože to téma prostě chtě nechtě je nepopulární. Je tady nějaký většinový názor, asi částečně tažený i částí elit, který je extrémně negativní, čili čekali jsme, že se nám to na financování odrazí a byli jsme připraveni tuhle cenu zaplatit za to. A právě to, z čeho jsem byl velmi překvapen, je, že úplně na začátku se ukazuje, ano, ozvalo se nám několik lidí, kteří řekli, já jsem vás léta podporoval a teď vás přestávám podporovat, protože nemůžu souhlasit s vaší prací, s vaší pomocí migrantům, ale mnohem víc lidí, a skutečně mnohem víc lidí se nám přihlásilo, že nás začínají podporovat právě proto, že si cení toho, že se nebojíme pozvednout ten hlas na obranu toho, že jsou to lidé a pomoci.
Je to ale tak, že ta vaše pomoc i na místě, ať už přímá nebo nepřímá, jak jste říkal, v Sýrii podporujete ty místní složky, je ale až vlastně řešením těch následků, že vy se nestaráte tak o nějakou prevenci nebo řešení příčin těch konfliktů, ale že pomáháte vlastně až v uvozovkách, až obětem těch konfliktů?
No, je to tak, je to, ta organizace vznikla, aby pomáhala každému, kdo nemá přístup ke zdravotnické péči, nebo aby pomáhala v oblastech ozbrojených konfliktů a epidemií. To znamená, náš mandát není těm konfliktům předcházet. To bychom čekali, že je skutečně role státu nebo OSN, Evropské unie a podobně. Čili to skutečně není naše role. A k tomu, jak my pomáháme těm lidem, já si myslím, že my jsme skutečně jedna z mála organizací, která pracuje jak v těch zemích, odkud ti lidé utíkají. Pracujeme v Afghánistánu, v Pákistánu, Sýrii. Tak jsme velmi aktivní v těch utečeneckých táborech, to znamená, pracujeme v Iráku, v Jordánsku, v Libanonu. Tak vlastně v letošním roce těm lidem jsme pomáhali i ať už ty naše záchranné lodě ve Středozemním moři nebo mobilní kliniky na řeckých ostrovech, na Balkáně a vlastně po celé té cestě.
Nevnímáte vy ale selhání těch místních složek, že nejsou schopny se o toto postarat sami?
Určitě ano. Já mám na to takový trošku rozproudný pocit. Jako z jedné strany speciálně musíme rozlišovat Itálii a Řecko. Ta situace je velmi rozdílná. Itálie svým způsobem tu situaci relativně zvládá. V Řecku je ta situace naprosto katastrofální. Na druhou stranu myslím, že se trošku zapomíná na to, že oba ty státy třeba už 3-4 roky volají po celé EU. Ta situace je hrozná, musí se s tím něco dělat a Evropa byla hluchá, včetně nás. Ta krize nepřišla letos, ta krize kontinuálně graduje a my jsme prostě nebyli připraveni jim pomoct. Takže má to oba aspekty. Je tam jak to selhání toho státu, ale také to, že my jsme je v tom opravdu absolutně nechali.
Prezident republiky ve vánočním poselství mluvil o tom, že mladí lidé prchající z těch válečných oblastí do Evropy by raději měli bojovat v těch konfliktech, které tam zuří. Podle vašeho úhlu pohledu, když se teď podíváme na to hledisko Lékařů bez hranic, není to také tak, že třeba mladí lékaři by raději měli zůstávat na místě a snažit se pomoci svým blízkým, než odcházet za lepším životem do Evropy?
Ale oni zůstávají. To je právě to, na našem Facebooku, myslím, je hrozně hezké svědectví lékaře, který léta pracoval pro nás Sýrii. Po celou dobu toho konfliktu 4 roky zůstával v Sýrii, zůstával v Alepu, s omezenými prostředky pomáhal, ale ve chvíli, kdy jeden z náletů zabil děti jeho kamaráda a opravdu už začal cítit bezprostřední ohrožení své rodiny, tak po těch 4 letech zcela vyčerpaný se také dal na cestu. Čili takhle to zjednodušit, to je prostě nesmysl. A já, jestli je čas, jenom bych v rychlosti řekl, proč odcházejí mladí lidé. Já myslím, když by se ty lidi zkusili vžít do situace, že polovina Vinohrad je rozbombardovaná, děti jsou v bezprostředním ohrožení, vydat se někam do neznáma, asi bych taky vybral nejstaršího syna. Zkus to. Nepošlu prostě přece babičku, nebo nepošlu prostě dítě. Pošlu prostě toho jedince, který má teoreticky potenciál to zvládnout, tu cestu do neznáma, aby pak podal zprávu zbytku rodiny.
Když se bavíme, poprosím už jenom stručně závěrem o té migrační krizi, objevují se teď se závěrem roku 2015 informace, že nebude zdaleka ustávat, možná naopak. Lékaři bez hranic mají kapacity tu pomoc ještě navyšovat v příštím roce?
A to, co děláme poté na té migrační trase, tak určitě jsme připraveni tu pomoc navýšit.
Říká Pavel Gruber, ředitel české pobočky Lékařů bez hranic. Děkuji vám za rozhovor a přeji vše dobré do příštího roku.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.